ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 MHz นักวิจัยไทยเจ๋งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากโปรตีนไบยาสูบและแอนติบอดียับยั้งไวรัสศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ไทยเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ว่าล่าสุดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทยโดยบริษัทไบยาโฟโตฟาร์มสามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และแอนติบอดีในการยับยั้งไวรัสได้สำเร็จซึ่งบริษัทไบยาที่ถูกตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ตั้งบริษัทสตาร์ทอัพขึ้นจากการสนับสนุนหลายภาคส่วนทั้งจุฬาศิษย์เก่าจากจุฬาและพันธมิตรต่างๆซึ่งการวิจัยพัฒนาได้ใช้เทคนิคการใส่รหัสพันธุกรรมลงไปในใบยาสูบชนิดพิเศษที่ไม่ใช่ยาสูบที่ใช้สูบทั่วไปหลังจากนั้นเมื่อใส่รหัสพันธุกรรมลงไปใบยาสูบจะทำปฏิกิริยาและสร้างเป็นโปรตีนขึ้นมาจากการใช้เทคนิคดังกล่าวในการใส่รหัสพันธุกรรมในใบยาสูบจนได้โปรตีนได้นำมาพัฒนาสำเร็จใน2ส่วนคือ 1. วัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งผ่านการทดลองในหนูและลิงเรียบร้อยแล้วเหลือทดลองในคนเนื่องจากต้องนำมาทำให้บริสุทธิ์ก่อนฉีดคนมนุษย์ได้โดยวิธีนี้แตกต่างจากเทคนิค mRNA และ 2. แอนติบอดียับยั้งเชื้อไวรัสซึ่งสามารถนำมาพัฒนาในการรักษาผู้ที่มีอาการติดเชื้อเบื้องต้นทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่าสามารถยับยั้งไวรัสได้จริงศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าความสำเร็จดังกล่าวมีผลต่อการต่อยอดอย่างไรศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องมีการผลิตให้บริสุทธิ์ด้วยโรงงานที่มีศักยภาพซึ่งต้องลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาครัฐขณะที่ตัวแอนติบอดียับยั้งเชื้อไวรัสนั้นผ่านการทดสอบในห้องทดลองแต่ต้องผ่านการทดสอบระดับอื่นด้วยจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกันที่น่าเสียดายคือโครงการนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควรไม่ว่าจะเสนอทั้งกระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยอาหารแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรซึ่งจริงๆเรื่องนี้หากภาครัฐมาร่วมสนับสนุนจะทำให้สำเร็จได้มากขึ้นเพราะขณะนี้เดินมากว่าครึ่งทางแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกจากการพัฒนามาจากใบยาสูบหรือไม่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวว่าไม่ใช่เทคนิคนี้มีการใช้มากว่า15ปีแต่ทางเภสัชจุฬาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงด็อกเตอร์สุธีราเดชคุณวุฒิและด็อกเตอร์วรัญญูภูลเจริญพร้อมด้วยทีมวิจัยก็มีการทำมากว่า12ปีแล้วซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆต้นไม้สามารถสร้างโปรตีนได้เพียงแต่ต้องมีการชักนำด้วยการใส่รหัสพันธุกรรมลงไปโดยต้นไม้อย่างใบยาสูบก็เป็นชนิดพืชพิเศษอีกด้วยอย่างไรก็ตามบริษัทใบยาไม่ได้ทำแค่เรื่องนี้ก่อนหน้านี้ยังได้พัฒนาโปรตีนอื่นๆเช่นยาต้านอีโบลาไข้สมองอักเสบหรือเซรุ่มพิษสุนัขบ้าแต่เมื่อมีโรคโควิด-19 เข้ามาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หันมาทำเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติด้วยสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง